Vuonna 1853 syntynyt Marja Wijk kuuluu kultakauden tunnetuimpiin naistaiteilijoihin. Hän sai hyvät lähtökohdat taiteilijan uralleen lapsuuden kodissaan. Isä John Wijk oli Uudenmaan läänin arkkitehti ja Helsingin kaivopuistossa Wijkien kodissa harrastettiin taiteita. Marja tarttui kynään hyvin nuorena ja näytti taitonsa jo lapsena. Onnellista lapsuutta varjosti isän sairastelu. Kun reuma pakotti isän vuoteeseen ja erään sairauskohtauksen jälkeen tuttava kävi katsomassa arkkitehti Wijkiä, hän ihaili miehen kaunista harmaata päätä tyynyllä. Tuttava ehdotti, että John Wijk ikuistettaisiin ja hän esitti, että Albert Edelfelt maalaisi John Wijkin. Tämän kuuli tytär Maria, joka ihmetteli, että miksi hän ei voisi tehdä kuvaa isästä. Hän päätti piirtää isänsä kuvan ja onnistui siinä niin hyvin, että perhe päätti lähettää Marian taidekouluun. Professori taidehistorioitsija Riitta Konttinen, olet tutkinut kultakauden naistaiteilijoita ja kirjoittanut elämäkerran Marja Wijkistä ja sanot siinä kirjasi esipuheessa, että hän on arvoitus. Miksi Marja Wijk on arvoitus?
Osittain varmaan sen takia, että hänen kirjeenvaihtoansa on elämäkerturin kannalta harmittavan vähän säilynyt. Ja se johtuu osittain siitä, että hänen sisarensa Emmi meni Ruotsiin naimisiin ja hänen jälkeläisensä niin sitten ovat muuttaneet ulkomaille kirjeiden kanssa ja toistaiseksi niitä ei ole löytynyt. Ja sitten toinen syy on varmaan se, että Marja Wijk oli jotenkin hirveän pidättyväinen ihminen. Hän ei kovinkaan mielellään ilmeisesti tuonut mitään voimakkaita tunteita esille, että sitten kun löysi jonkun tämmöisen voimakkaan ilmaisun, niin sitten oli niin kuin olisi löytänyt joku aarteen.
Millaisesta ihmisestä me puhumme, kun me puhumme Marja Wijkistä, kuvataiteilijasta, 1853 syntyneestä naisesta?
No me puhutaan tavallaan varjosta, että hän on jäänyt Helen Sharpekin varjoon monestakin syystä. Mä oon paljon miettinyt tätä asiaa. Ja yksi syy varmaan on se, että Marja Wijk oli tämmöinen pienen muodon taituri. Ja sitä hän ei koskaan katsota taiteessa kauhean hyvällä. Että kaikki, mikä on suurta ja mahtipontista, niin se vetoaa sitten ihmisiin. Ja ainakin sen ajan taidearvostelijat arvosti suuresti, mitä isompi työ, mitä enemmän henkilöhahmoja ja mitä tarkemmin maalattu, niin sen parempi. Ja Marja Wijkin työt monet sitten sotii tätä ideaa vastaan.
Minkälainen oli Marja Wijkin perhe? Sä sanot, että hän ei ollut naimisissa, mutta hänellä oli perhe.
Niin kuin usein ajatellaan, että naiset, jotka olivat naimattomia, niin heillä ei, he olivat yksin, että heillä ei ollut perhettä, mutta Marja Wijkillä kyllä oli. Hänen isänsä oli tunnettu arkkitehti John Wijk, mikä antoi jo tietenkin hänelle sitten semmoisen lähtökohdan, mikä monelta muulta naiselta puuttuu. Että hänellä ei koskaan ollut pulaa esimerkiksi kynästä ja paperista ja hänen ympäristössään oli ihan luonnollista, että piirretään. Että se ei ollut mikään poikkeus.
Ja heillä oli huvila kaivopuistossa.
Kaivopuistossa iso huvila, jossa heillä oli paljon tilaa ja heillä oli iso puutarha ja Marja Wijk sanoikin kerran muistaakseni Helmi Kruunille, että hän on puutarhassa syntynyt, että puutarha, kukat ja kaikki tällainen kauneus, esteettinen tulee hänelle niin kuin luonnostaan kotoa. Ja tästä perheestä isän kuoltuahan, niin äiti ja lapset muodostivat tämän tämmöisen niin kuin aika laajan perheen. Lapsiahan oli monta. Tyttäriä oli 4 ja 1 poika, josta tuli sitten geologian professori. Tyttäretkin oli niin kuin taiteellisesti aina jollain tavalla lahjakkaita, että vanhin tämä Emmi-tytär, joka muutti Ruotsiin, meni naimisiin muusikon kanssa, viulun soiton professorin ja konserttimestarin kanssa. Ja Anna oli monella tavalla niin kuin kielellisesti lahjakas, hänestä tuli opettaja. Ja Hilda, joka oli ehkä näistä sisarista sitten lähin Marialle ja hyvin samannäköinen kuin hän, niin hän oli sitten myöskin tällainen, niin hänellä oli tällainen kuvataiteellinen esteettinen silmä, mutta hän kanavoi sen sitten ompelemiseen. Että hän oli erittäin taitava koristeompelija. Hän teki esimerkiksi tämmöisiä suuria sermejä, jotka oli hyvin kauniisti kirjoittu kukilla. Ja tämä puutarhassa syntyminen koskee yhtä paljon sitten myöskin häntä kuin Mariaa.
Luin näistä taidehistoriakirjoista, että nämä kuvataiteilijat, erityisesti kuvataiteilijanaiset, tuli kuitenkin niin kuin vauraasta luokasta.
Kyllä, joo. Jos ajattelee, että minkälaisia mahdollisuuksia köyhempien perheiden tyttärillä ylipäänsä 1800-luvun lopulla oli, niin kyllä ne oli aika olemattomia. Ja ylipäänsä niin naisille oli hyvin vähän tilaa yhteiskunnassa, että oli niin syvään juurtunut ajatus siitä, että naisen paikka on keittiössä ja lastenkamarissa. Että vielä 1900-luvun alkuvuosina, kun englantilainen taidehistorioitsija julkaisi naistaiteilijoita koskevan ison kuvitetun kirjan, niin hän lanseerasi sellaisen termin, että nainen saattoi olla nerokas taiteilija, mutta vain niin kuin lastenkamarin aiheiden piirissä. Että se oli niin kuin hänelle luonnollinen ympäristö. Ja oikeastaan ne harvat ammatit, mitkä naisille katsottiin sopiviksi, niin ne oli sitten opettajan tai just jotain tällaisia niin kuin sovelletun taiteen käsityön aloja.
Pitikö naisen valita taiteen tai perheen välillä? Koska nämä kultakauden kuvataiteilijanaiset, ne oli perheettömiä.
Suurin osa oli perheettömiä, mutta kyllä sieltä tuli näitä taiteilijavaimoja myöskin sitten. Juuri ehkä Maria Viik ja pikkusen nuoremmat naiset, monet esimerkiksi, siellä on esimerkiksi Benny Soldan Brufelt ja Eva Topelius Akke, jotka menivät naimisiin, mutta jatkoivat sitten taiteilijan uraansa kuitenkin. Mutta tästä naimattomuudesta mulla piti vielä sanoa siitä, että naimattomuudestahan tuli 1800-luvun lopulla yhteiskunnallinen ongelma sen takia, että naimattomia naisia alkoi olla niin paljon. Että ajateltiin, että tämä on hirveätä, nämä kaikki vanhat piiat jää miespuolisten sukulaisten elätettäväksi, kiviriipaksi sinne, roikkumaan toisten nurkkiin. Että täytyyhän niillekin jotain työtä olla. Ja siinä yhteydessä, mä luulen, että tämä on niin kuin jollain tavalla yhteydessä myös siihen, että naisia alkoi tulla hyvin paljon yhtäkkiä 70-luvulla niin kuin taiteilijan ammattiin ja tai ainakin pyrkiä taiteilijan ammattiin, koska tuo taideyhdistyksen piirustuskoulun oppilaskunnassa naisten määrä lisääntyi ihan huimasti juuri 1870-luvun alussa.
Mutta sieltä yksi nimi nousee, että Helen Schärpek nousee, mutta nämä muut on jäänyt vähän hänen varjoon, kuten Maria Viikkin.
Kyllä, joo. Ja siellä on paljon semmoista, mikä on vielä tutkimatta, että nämä on usein tämmöisiä vaikeasti käsiteltäviä ja vaikeasti löydettäviä aineistoja. Hyvin monet näistä naisista on maalanneet niin kuin perhepiirin sisällä sillä tavoin, että he eivät ole päässeet näyttelyelämässä kovinkaan näkyville. Tässä Maria Viikin lähipiirissä, ystäväpiirissä tällainen oli esimerkiksi Ada Tilleen, joka koko elämänsä maalasi ja oli tosi hyvä maalari, mutta hän ei ehkä ollut kauhean kiinnostunut siitä, että hän pätisi niin kuin taiteilijan uralla, että loisi itsellensä jotain nimeä taiteilijana.
Riitta Konttinen, Maria Viikistä on tehty 50-luvulla väitöskirja, Pia Katerma on tehnyt väitöskirjan, niin miten sinä löysit Maria Viikin?
Varmaan Pia Katerman kautta, koska hän oli oikeastaan ensimmäinen, joka oli tehnyt tämmöisen ison opinnäytetyön ylipäänsä naistaiteilijasta. Mulla tuli niin kuin yhtäkkiä semmoisena päläyksenä se, että miten meillä taidehistoriaa oli opetettu. Se oli silloin 80-luvulla, kun tämä väläys tuli ja kun mä Apropaturia luin ja tankkasin Janssonin isoa taidehistoriaa, suurta taidehistoriaa, niin eihän siellä ollut yhtään naistaiteilijaa. Siellä oli naisia, naisten nimiä ylipäänsä, oli vain taideteosten nimissä. Että ei, heillä ei ollut ikään kuin mitään sijaa siinä.
Maria Viik lähti Pariisiin opiskelemaan. Sitä ennen oli opiskellut Suomessa ja lähti sisarensa Hildan kanssa yhdessä sinne. Niin mitä oppia nämä sisarukset siellä Pariisissa sai?
Pariisista tuli sellainen keskuspaikka, jonne kaikkien piti päästä. Ja sinne, siellä ikään kuin tiivistyi sitten tämä uusi taide. Ja siihen aikaan, kun Maria Viik sinne meni 1875, samaan aikaan kuin Albert Edelfelt esimerkiksi, niin silloin tapahtui niin kuin Suomen taiteessa sellainen suuri murros. Tämä aikaisemmin hyvin tämmöinen romanttinen ja idealistinen taidekäsitys niin alkoi murtua. Sitä alkoi murtaa tämä Ranskasta tuleva realistinen näkemys. Ja se oli aika iso muutos ja Suomessa sitä monien oli hyvin vaikea sitten ymmärtää. Mutta Maria Viikin kohdalla se näkyy hyvin nopeasti. Et me, kun olen katsonut näitä hänen luonnoskirjojaan, niin niistä esimerkiksi näkyy kyllä hyvin selkeästi se, että miten äkkiä niin kuin sinne Pariisiin päästyä, niin tämä hänen maalaustapansa ja piirtämistapansa muuttuu hyvin voimakkaasti. Ja tämä tämmöinen ranskalainen realismi ja naturalismi, joka painotti sitä, että taiteilijan pitää kuvata sitä, mitä hän silmillään näkee ja myöskin niitä arkisia puolia, joita Suomessa ei pidetty niin kuin taiteen kannalta mitenkään hirveän olennaisina tai ei kylin arvokkaina. Niin tämä tulee niin kuin näiden naistaiteilijoiden kohdalla hyvin voimakkaasti esiin. Et yleensä on puhuttu tästä Galenin pojasta ja variksesta, että se on niin kuin tämä meillä semmoinen naturalismin avainteos, mutta naisilla tulee hyvin monilla eri tavoilla tämä uuden taiteen vaikutus näkyviin.
No minkälaista taiteilijaelämää nämä naiset vietti siellä 1870- ja 80-luvulla, kun Maria Viikin oli useampaan kertaan Ranskassa? Niin.
Kyllähän oli siellä ihan pisimmän aikaa, taisi olla 2 vuotta, jolloin hän oli niin kuin yhtäjaksoisesti. Mutta tämä naisten Pariisin elämä oli tietysti aika erilaista kuin miesten. Siellä ei ollut sellaista rällästämistä ja kapakoissa istumista, vaan se oli hyvin työteliästä. No Maria Viikkiä tämä rahapula ei oikeastaan niin hirveästi koskettanut, koska hänellä ei ollut taloudellisia ongelmia ennen kuin ihan sitten elämänsä loppuvaiheessa, kun ensimmäinen maailmansota oli niin kuin pienentänyt heidänkin tulojansa.
Mutta millä hän eli?
Perinnöillä. Siis hänellä oli perittyä varallisuutta ja hänellä oli varakkaita sukulaisia. Koko hänen niin kuin tämä lähipiirinsä oli tämmöistä, voisi sanoa, taloudellista, taloudellisesti huoletonta porukkaa. Helen Sörpekän aina myöhemmin sitten muisteli Pariisin aikoja niin kuin tällaisena suurimman vapauden aikana. Että siellä saattoi olla niin kuin välittämättä siitä, mitä muut sanovat. Tähän varmaan Maria Viikillekin oli niin kuin suuri elämys, kun hän tuli Pariisiin, että ei ollut sukulaiset enää niskan takana tarkkailemassa, millä tavalla hän käyttäytyy, mitä hän tekee. Että hän saattoi alkuaikoina kulkea esimerkiksi yksin hyvinkin pitkän matkan jalan ateljeihin ja sai silloin aika paljon ehdotuksia myöskin sitten matkan varrelta, että hän joutui sitten hankkimaan itsellensä kavalierin, joka saattoi mennen tullen. Että se ei ollut kovin helppo, mutta hänkin niin kuin alkuun kuvitteli, että tämä nyt on niin vapaata aluetta, että ei tässä mitään saattajia tarvita.
Naiset olivat vapaasti siellä, mutta sitten he ystävystyivät, syntyi tämmöinen nelikko, että Ada Tillén, Scherfbeck, Helena Westermark ja Marja Viikillä oli myös yhteinen atelier Kruununhaassa Helsingissä Helen Scherfbeckin kanssa, mutta heille tuli vähän erimielisyyttä siitä, että miten piti maalata, että Scherfbeck oli sitä mieltä, että pitää tehdä isoja töitä ja Marja oli toista mieltä. Että siitäkö heidän erimielisyytensä syntyi?
Mä luulen, että se oli se pohjimmainen erimielisyys, että he oli taiteilijoina hyvin erityyppisiä. Että vaikka heidän ystävyytensä kesti ihan opiskeluajoista niin kuin kuolemaan saakka, niin siinä oli jatkuvasti semmoinen jännite, että Maria oli sitä mieltä, että ei ole mitään niin typerää kuin maalata iso maalaus, jossa on vain jotain pientä aihetta, mitätöntä aihetta. Mutta Helena oli taas sitä mieltä, että mikään kangas ei ole tarpeeksi iso. Mahdollisimman suuri koko on niin kuin tarpeen tällaiselle elämän ihanuuden kuvaamiselle.
Scherfbeckia on kuvattu myös, että hän ei ollut aina kauhean viehättävä ihminen.
No mä oon tehnyt elämäkerran myös Helen Scherfbeckistä ja minusta hän oli äärettömän viehättävä ihminen. mutta näissä ystävyyssuhteissaan on aina kaikenlaisia ristiriitoja. Että tämä nelikko, mihin Helen Scherfbeck tiivisti kuuluu, tämä ystävän nelikko, niin se koostui neljästä täysin erilaisesta persoonasta. Ja Helenellä oli hyvin erilaiset mielipiteet esimerkiksi naisasiasta, kun taas ystävällä Helena Westermarkilla tai sitten Marja Viikille, jotka olivat tämän naisemansipaation voimakkaita puolustajia. Ja he olivat mukana 1900-luvun alkuvuosina, kun ensimmäisen kerran järjestettiin naistaiteilijoiden oma näyttely. Se oli 1905 muistaakseni Ateneumissa ja se oli sellainen, mihin Helene vielä osallistui, mutta sitten nämä ajatukset erosivat niin paljon toisistaan, että hän sanoi, että ei hän halua olla niin kuin naisena huomion kohteena, vaan taiteilijana.
Naistaiteilijoille ei ollut näyttelyitä 1800-luvun lopulla Suomessa.
Ei omia näyttelyitä, mutta ylipäänsä näitä ryhmänäyttelyitä oli hyvin, hyvin vähän siihen aikaan, että nämä suuret yhteisnäyttelyt oli ne, mihin taiteilijat osallistui, että tämmöisiä yksityisnäyttelyitä joitakin järjestettiin, mutta ne oli ihan harvinaisia poikkeuksia, että nämä yksityisnäyttelyt ja ryhmänäyttelyt, tällaisten pienempien ryhmien näyttelyt yleisty vasta sitten 1900-luvun puolella.
No mitä voi pitää Marja Viikin läpimurtona?
No se on varmaan tuo vuosi 1880, jolloin hän ensimmäisen kerran pääsi osallistumaan Pariisin taidesalonkiin, salonkinäyttelyyn, joka oli aina toukokuussa järjestetty valtavan iso kansainvälinen katselmus. Siellä oli ihan tuhansia teoksia ja ranskalaisilla oli omat osastonsa ja sitten ulkomaalaisilla omansa. Ja sitä katsottiin Suomessa ikään kuin tämmöisenä valtakirjana taiteilijan ammattiin. Tähän oli oikeastaan niitä harvoja sukupolvensa naistaiteilijoita, jotka pääsivät maalaamaan muotokuvia tästä ajan merkkimiehistä. Hän teki muotokuvan esimerkiksi Topeliuksesta ja sitten B.O. Schaumannista, joka oli Suomen taideyhdistyksen tällainen keskeinen hahmo.
Niin ja sitten minun jäi mieleen semmoinen, että senaattori Leo Mechelinin vaimosta kuva, kuolleesta vaimosta kuva ja se maalataan kuvan perusteella.
Valokuvan, sitä valittiin kyllä tarkkaan, mikä valokuva se pitää olla ja mä muistan, että Marja Viik jossakin kirjeessään sanoi, että Leolla on nyt oma niin kuin vähän lapsellinen näkemyksensä tästä rakkaasta vaimovainajasta, että hän halusi niin kuin sen vaimon kuvattavan jotenkin niin kuin itselleen epätyypillisenä.
Niin ja sitten oli jossakin oli kertomus siitä, että hän seisoi siinä takana, kun Marja Wijk maalasi valokuvasta muotokuvaa.
Joo, he olivat sukulaisia, että tässä oli niin kuin tämmöinen ikävä painolasti tietenkin. Ja tota, Marja Wijkin kohdallaan tämä muotokuvien maalaaminen oli aika tärkeä, koska sillä hän ikään kuin myöskin rahoitti sitten itseänsä. Että hän sai hyvin paljon näitä muotokuvatilauksia ja se johtui osittain siitä, että hän oli hyvin taitava. Hän oli teknisesti taitava ja hänellä oli kyky nähdä ihmisessä niin kuin se ihminen. Mutta sitten toisaalta hän ei koskaan niin kuin korostanut niitä omituisia piirteitä, mitä ihmisissä oli. Että esimerkiksi B.O. Somanistakin olisi voinut saada paljon ilkeämmän muotokuvan kuin mikä tämä Marja Wijkin tekemä sitten oli. Mutta että silti, vaikka hän pehmensi näitä piirteitä, niin ne oli tunnettavia kuvia. Ja tämä oli hänelle aika tärkeä asia, tämä muotokuvamaalaus, koska toinen vaihtoehto olisi tietenkin ollut opettaminen. Että hän opetti kyllä taideyhdistyksen piirustuskoulussakin joitakin vuosia, mutta ei kokenut sitä sitten ihan omaksi alakseen.
Riitta Konttinen, sä oot kirjoittanut elämäkerran Marja Wijkistä ja sitä lukiessa havahtuu siihen, että nämä naistaiteilijat jäivät miesten varjoon ja yksi naistaiteilijoista nousi, tuon kultakauden taiteilijoista nousi ylitse muiden. Mutta sitten tulee myöskin sellainen olo, että pitäisikö sillä naisella olla tai sillä taiteilijalla olla sellainen tarina, ihmiset herätä, tällainen tarina, tämmöinen nousutarina. Mutta tämä oli vähän tämmöisen kiltin tytön tarina.
No se on varmaan yksi syy, minkä takia Marja Wijkistä ei ole niin kuin ollut tämmöiseksi suureksi nimeksi niin kuin Helen Sharpekistä. Mutta on siinä muitakin tekijöitä, että siinä on nimenomaan juuri tämä Sharpekin hyvin voimakas suuntautuminen modernismiin sitten myöhemmässä vaiheessa, mikä puuttuu sitten näiltä hänen taiteilijatovereiltaan. Mutta Marja Wijkin ja Helen Sharpekin suhteen, niin aika mielenkiintoista on kyllä se, että aikoinaan silloin 1880-luvulla niin Marja Wijk usein meni niin kuin maineessa Helenen edelle. Että häntä pidettiin silloin ikään kuin taitavampana ja uskottavampana taiteilijana. Heitä sitä paitsi kilpailutettiin kyllä aika ronskisti keskenään, että kumpi nyt on sitten niin kuin se parempi näistä kahdesta. Ja se varmaan vaikutti sitten myöskin heidän välisiin suhteisiinsa, että se ikään kuin vääristää sitä ystävyyttä.
Miten tämä kilpailuttaminen näkyi konkreettisesti? Mitä se tarkoitti?
No se näkyy konkreettisesti juuri näissä sanomalehtien taidearvosteluissa, jotka oli usein hyvinkin perusteellisia ja niissä aika sumeilematta sitten kyllä sanottiin, että mitä mieltä kummastakin sitten mukaan oltiin ja kumpi nyt niin kuin tällä kertaa vei voiton. Ja tämä tuli esimerkiksi hyvin selvästi vuonna 1885 esille, kun Suomessa järjestettiin tsaarivierailun yhteydessä tämmöinen suuri yleinen näyttely ja siinä jaettiin palkintoja ja sitten Marja Wijk palkittiin, mutta ei Helen Sharpekia. Ja tätäkin asiaa sitten vatvottiin, että minkä takia näin kävi.
Tässä on varsinaiset kilpasiskokset olleet. Ystäviä ja kirjeenvaihto on, että Sharpekin kirjeenvaihtoa löytyy ja viimeisiltä vuosilta. Että tämä on aika kiinnostava kenttä. Tai voisi sanoa, että siinä on pientä taistelun makua.
Joo, ja nyt kun puhuit tästä kiltin tytön syndroomasta, mikä Marja Wijkiä ihan selvästi vaivasi, niin mä olin itse hirveän onnellinen, kun mä löysin sieltä yhdestä kirjeestä tämän lauseen, että kun menee niin kuin esittelemään teoksia näyttelyssä, niin se on niin kuin menisi alastomana susien eteen. Että hän kuitenkin koki sen arvostelun niin hirveän voimakkaasti. Ja samaten Helen Sharpek koki tämän kilpailun myöhempinä vuosinaakin vielä niin aika raskaana ja ikävänä asiana. Että hän sanoi, että aina tuntui siltä, että Marja on niin kuin häntä etevämpi ja aina oli niin kuin hänestä edellä.
Näistä voisi kirjoittaa, aiotko kirjoittaa Riitta Konttinen heistä rinnakkaisteoksi? Tai siis semmoisen, että molempien tarina rinnakkain.
Enpä ole ajatellut tuossa kyllä tästä taiteilijatoveruutta kirjassa, niin mä oon nyt kuljettanut vierekkäin sitten koko tämän niin sanotun neliapilan ystävyyshistoriaa.
Marja Viik oli Venny Soldanin opettaja ja hän sanoi, että kuvasi niin kuin Marja Viikki, että hän ei tyrkyttele mielipiteitään tai neuvojaan, mutta tämän rakastettavan naisen kanssa ei voi keskustella taideasioista ja tuskinpa muistakaan huomaamatta saaneensa häneltä jotain hyvää ja järkevää, jonka voi painaa mieleensä.
Niin, Vennille Marja Viik oli hyvin tärkeä opettaja, rakas opettaja. Ja ehkä tämä Vennille tuli hänen isänsä kautta, että isä arvosti suuresti Marja Viikkiä ja toivoi Vennistä vähän samantyyppistä taiteilijaa ilmeisesti, mitä Vennistä ei sitten tullut. Että tässä tulee näkyviin myös yksi asia, mikä Marja Viikin uralla niin on ollut sellainen, joka on työntänyt häntä sitten 90-luvulla syrjään. On tämä suomalaiskansallinen voimakas sitoutuminen, mikä sitten työntää sivuun sellaista ruotsinkielisten taiteilijoiden niin kuin sitä ominta ympäristöä ja aihepiiriä. Että tämä nousee niin voimakkaasti karelianismin pohjalta ja tämän savolaisen suomalaisuuden kautta, että siinä tämä Marja Viikin pyrkimykset niin kuin kansankuvaukseen, ne on ikään kuin heitetty syrjään, että niihin ei kiinnitetty mitään huomiota, vaikka siellä on aika mielenkiintoisia töitä.
Mitä tarkoitat tällä?
Tarkoitan sitä, että ruotsinkielisiä ei välttämättä pidetty niin kuin todellisina suomalaisina, niin kuin Vennin isä August Soldan sanoi hyvin pahoilla mielin. Hänhän oli näitä vanhoja suomettarilaisia ja täysin ruotsinkielinen. Mutta tulee niin kuin tämä suomen kielen hyvin voimakas nousu ja se sitoutuu sitten taiteeseen ja juuri siihen, että kuvataan niin kuin mahdollisimman suomalaista luontoa ja suomalaisia ihmisiä ja suomalaista kansaa. Ja se sitten esimerkiksi Venny Soldan Brufeldtin tuotannossa on sellainen hyvin voimakkaasti ylöspäin vetävä linja juuri siinä 90-luvun lopulla ja vuosisadan vaihteessa. Että hän pidettiin silloin paljon merkittävämpänä taiteilijana kuin esimerkiksi Helen Särpekiä, joka silloin jäi niin kuin tilapäisesti ihan varjoon.
Tämä oli myöskin kielikysymys, vaikka oli kyse kuvista.
Kyllä, joo. Ne sitoutui niin voimakkaasti keskenään, että suomalaisuustaistelu, niin se oli paljon muutakin kuin vain kielitaistelua.
Mutta eikö Marja Viikin lapsi- ja naiskuvia pidetty kansankuvauksena, että siellä on sellaisia kuin Matkalle ja sitten on yksi kuva, jossa äiti katsoo, kun poika syö pöydän ääressä, tai ne lapsikuvat, niin nehän on mitä suurimmassa määrin kansankuvausta.
Mutta se ei ollut varmaan oikeanlaista kansaa, että just tämä kotimaalaus, mistä puhuit, missä tämä aikuinen poika syö ja äiti katsoo vanha äiti vierestä, niin se liittyy ehkä enemmänkin sitten tämmöiseen skandinaaviseen arkipäivän kuvaukseen, tällaiseen sosiaaliseen kiinnostukseen, kuin mihinkään tämmöiseen niin kuin kansalliseen.
Taidehistorioitsija Riitta Konttinen, nouseeko Marja Viik vielä joskus suuren yleisön tietoisuuteen?
No sitä on hyvin vaikea sanoa. Mä en usko, että hänestä koskaan tulee sellaista suurta nimeä niin kuin Helen Särpekistä. Se varmaan johtuu siitä, että hänellä ei ollut samanlaista niin kuin voimakasta tarvetta kehittyä taiteilijana. Ja sitten osittain myöskin siitä, että tämä hänen myöhäistuotantonsa, niin se on, hänen oli vaikea irrottautua niistä asioista, mitkä hänelle nuorena oli opetettu. Mutta hän ei ollut ainoa. Esimerkiksi Helena Westermarkilla oli ihan sama, että hän piti kaikkea modernismia täysin humpuukina. Marja Viikin kohdalla on toisaalta jäänyt huomiotta, niin myöskin aika iso osa hänen tuotannostaan. Että yleensä puhutaan vaan tästä 1880-luvun niin sanotusta parisilaisrealismista. Mutta sitten se, mitä hän teki 90-luvulla, jossa tulee minusta aika mielenkiintoisia asioita, että sieltä tulee niin kuin tämä symbolismivaikutus, joka on hänellä aika selkeä, mutta se tulee ikään kuin viiveellä, että se ei tule silloin, kun symbolismi oli niin kuin aallonharjalla Suomessa, vaan vähän samaan tapaan oikeastaan kyllä kuin Hugo Simberillä, että se tulee niin kuin pikkusen jälkijunassa. Mutta ne on hyvin mielenkiintoisia nämä hänen symbolistiset teoksensa.
Loppuvaiheessa tulee taidekauppias Gösta Stenman, ja hän on kauppias, josta voi sanoa, että on sekä Marja Viikin että Helen Schärpekin pelastaja, lainausmerkeissä pelastaja.
Kyllä, joo. Gösta Stenman oli hyvin, hänellä oli hyvä vainu, ja hän oli hyvin innostunut. Ylipäänsä hän halusi nostaa näitä uusia taiteilijoita, modernisteja, mutta myös sitten niitä, jotka oli niin kuin syyttä unohdettu. Helen Schärpekiä hän tuki vuosikymmeniä erittäin merkittävällä tavalla, mutta hän kävi myöskin sitten muiden naistaiteilijoiden ateljeissa ja muun muassa sitten Marja Viikin luona. Marja Viik ei ensin olisi päästänyt häntä ollenkaan sisälleen. Hän oli sitä mieltä, että ei sieltä mitään kuitenkaan ole herumassa. Ja mies tulee vaan ja kulkee ympäri ja parissa tunnissa on ostanut tyhjäksi koko ateljeen. Ja Marja sanoi, että hän istui siellä ihan typertyneenä sitten rahat kädessä.
Saikohan hän riittävästi rahaa?
Ilmeisesti mielestään, koska ei hän valittanut ainakaan, että sitä olisi ollut liian vähän.
Eli tämä oli niinku tämmöinen pelastusrengas siinä vaiheessa, kun silmät oli heikot eikä kyllä, uusia töitä tullut.
Kyllä, joo. Mutta se on jännä, että Stenman ilmeisesti osti myöskin näitä myöhäisempiä töitä, eikä pelkästään niitä, joita sitten myöhemmin on pidetty niin kuin Marja Viikille tyypillisinä. Ja siellä hän on vaikka hänen näkönsä huono, niin siellä on hyvin hienoja töitä joukossa. Että ehkä jonkun verran sitten auttoi nämä operaatiot, mitä hänelle tehtiin, mutta hän oli kyllä hyvin, hyvin masentunut tästä silmäongelmasta. Ja sanoi Helen Schärpekille kerran, että kun ihmiseltä viedään hänen työnsä, niin vasta silloin niin kuin todella ymmärtää, mitä se on hänelle merkinnyt.
Millaisia olivat hänen viimeiset vuotensa? Hän kuoli vuonna 1928.
Ne oli aika ikävät, koska hän joutui ihan vuodepotilaaksi. Hän ilmeisesti tämän huonon näkönsä takia oli kaatunut ja murtui jalka. Mä en tiedä, mistä kohtaa se nyt sitten murtui, mutta hän joutui sitten sairaalaan eikä toennut siitä sitten enää oikeastaan tolpilleen ollenkaan.
Millainen on kuvataiteilija Marja Viikin jälkimainen?
Tavallaan voisi sanoa, että se on sillä tavalla pidättyväinen, niin kuin hän oli itsekin. Jos kaivelisi vielä vähän tarkemmin tätä hänen tuotantoaan, niin se voisi tuoda sitten vähän erilaista näkökulmaa. Toistaiseksi ihmiset on aika lailla tyytynyt siihen, että Marja Viik on niin kuin tietyn tyyppinen taiteilija ja siinä piste. Mutta että siellä on hänen tuotannossaan kyllä aika paljon sellaista ihan poikkeavaa ja varsin merkillistäkin joissakin teoksissa.
Sanoo elämäkerturi, jolta vieläkin sormet ilmeisesti syyhyttävät.
Kyllä, se aina kun alkaa miettiä, että ai mitä ihmettä. Tuossakin teoksessa lapsi makaa sairaana ja mistä tuo käsi tulee? Se tulee yhtäkkiä niin kuin hoitava käsi jostakin ulkopuolelta ihan kummallisesti. Niin näissä on jotain sellaista hyvin salaperäistä ja viehättävää.